Goeiemôre geliefdes. Dit is 'n voorreg om saam met u te kan wees vandag en om 'n boodskap met u te kan deel. So, ek het hierdie boekie saamgebring. Binnekant staan, dis die 23ste Mei 1984, To Kim and Kevin with Love from Clark. Clark Skults is my pa se suster se seun en hy is 'n entomoloog. Hy was lewenslang verbind aan tikkies. Hy is nou afgetree. So daar's 'n groot ouderdomsgaping tussen ek en my neefie. So hy is nou 75, maar hy sê hy's nog 'n nou die dag toe praat ek met hom, hy sê nou I'm still a pup. Ek weet hy's nog baie jonk in sy oë, want sy ma is nou 98, my tannie. So hy sê hy's nog 'n pap. Ja, so vandag wil ons 'n bietjie praat oor miskryers en wat ons kan leer van hierdie interessante insekte. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan wees as u kinders. Ons weet u het vir ons twee boeke gegee. Die een is die Bybel en die ander een is die natuur. En ek vra dat u asseblief daai twee vandag in harmonie sal bring en dat ons u as Skepper sal loof en eer. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. So ek was 9 jaar oud toe ons die boekie gekry het en hy het 'n ander boek ook vir ons gegee oor insekte. En toe gee hy vir ons so 'n paar papiere, so bundeltjie en spesiale spelde. En hoe om insekte te monteer. Wie dit al gedoen? Kan ek sien? Daar is 'n klompie hande. So dis baie interessant. En voordat ek verder gaan, ek sien dit nda. Fundies, it's nice to see you. En Mamuruti, ja, wonderful, en Mao Utsaku Botswana, ja, ons het 'n speciale gast van Botswana hierso, sy verstaan nie Afrikaans nie, maar ek en sy het buitenkant net 'n bietjie Tswana gepraat, en baie welkom, Rito Metsi, ne? Ja, ons is bly julle saam met ons. So, een van die dinge wat jy moet doen, is jy moet 'n bottle maak, hulle noem dit 'n killing bottle. Dit is nou ongelukkig, en dan gebruik jy houtsaagsels en gips, en dan sit jy formalien daar binne in, en dan moet die goggas nou gevang word. En ek kan onthou, ons het baie klippe omgerol en gesoek vir goed onder die klippe, en ek het eendag in die kamer, toe sit ek daar, en my broer en ons ander maaikies, hulle is buitenkant, en hulle vang insekte daar op die blomme, en hulle bring het na die venster toe, en ek ontvang die goggas, en dan werk ek nou met die goed in my, noem het laboratorium. En ek was naderhand 'n spesialis op skerpioene vang. Hierdie groot skerpioene met die, jy weet, groot knypers. En ek het hulle eintlik gemonteer en hulle het mooi uitgekom. Ek kan onthou, daar was 'n boelie op die bus gewees toe ek 10 jaar oud was. En hy het allemaal geboelie, maar hy was baie bang vir krappe en skerpioene, en wat doen ek toe? Ek vat nou my skerpioene toe nou saam op die bus, en hy was 'n groot ou gewees, en hy is hier, hy was agter in die bus, en toe wys ek om die skerpioene, toe sy voor in die bus. Ja, so dis 'n bietjie uit my verlede uit, ek het eintlik die stories vergeet, en ek het dit vanoggend onthou. So, ek het al my hele lewe liefde gehad vir die natuur. And I'm going to say it in English. First, I wanted to do entomology. Then I wanted to do zoology. Then ornithology. Then herpetology. And then God one with theology. Amen? Ja, so die Here my gelei. En ek is dankbaar dat ons bietjie oor dinge kan gesels vandag. So ek het toe nou gebid oor hierdie boodskap, toe leraar Mornay gevra het. En toe die Here die miskryer storie op my hart gedruk, maar ek het nie geweet wat hy my gaan wys nie. En dit wat ek graag vandag met julle wil deel, dis eintlik ongelooflik. En ek het toe vir wie gekontak? My neef, né? Ek moet hom ons nou kontak. Ek gaan nou oor sy veld praat en ek vra vir hom asseblief inligting. Ek vra vir hom want hy skryf nou dik boeke. Hierdie is maar net so enetjie wat weet hulle op die winkels rakke gesit het, maar hy skryf nou die die handleidings, die handboeke vir die universiteit. Hy's groot in dit. Hy's eintlik 'n wêreldkenner op miskryers. En ek vra toe vir hom vir foto's en ek vra vir hom, ek het hom 'n klomp vrae gevra. Hy het my geantwoord met bladsye en bladsye inligting. So ek wil vandag 'n bietjie van dit met u deel. En dan gaan ons kyk wat kan ons uit God se woord uit die eerste boek. So eintlik kan ons sê die natuur is die eerste boek, want wat was eers daar? Is dit nie waar nie? Dit was eers die natuur en toe later toe is nou weer die geskrewe woord kom toe by. En ek dink ons mis baie keer die natuurboek. So ek gaan vir ons 'n paar foto's wys en kom ons geniet dit saam. Ek kan nie almal verduidelik nie. Ek sal hier en daar iets probeer verduidelik. So hier is een in vlug. Ek gaan later vir julle vertel, kan julle hom sien? Is dit ek wonder hierdie skerp ligte, is dit moontlik om hulle vir 'n oomblik af te sit net terwyl ek die skyfies wys? Sal dit werk, Mel? Sal dit nie werk nie? OK, goed. Ek hoop julle kan hom sien. Daar's ons twee van hulle, daar's 'n misbal. Daar is sommer 'n klompie van hulle. Daar is 'n mannetjie en 'n wyfie. Ekskuus, hier is die mannetjie en die wyfie. Jy kan sien daar is die mannetjie met die horing. Nou sien julle. En lyk my daar's hulle in die nes. Daar's 'n eier. En daar's 'n larf. En daar is die volgende ontwikkeling. Jy kan sien daai net lang bene. Daai lyk soos 'n renoster, né? Kyk die verskillende kleure. Ek wens julle kon hierdie skerm gesien het wat hier is. Dit is pragtig. Kyk daar ook, dis baie baie mooi. Hierdie foto's is geneem deur Henny de Klerk. My neef se vriend. En ek wil net erkenning gee aan Henny de Klerk, hy is die fotograaf. Hierdie ene eet 1000 pote. So, dis iets wat ek nie geweet het nie, daar's 'n spesifieke groep miskryers wat 1000 pote eet. Kyk daai pragtige kleure, né? Kyk daai ene. En daai ene, dis hom ongelooflik, né? Hierdie het soos 'n goue saal op sy rug. En daar kan julle sien hulle besig om 'n 1000 pot te eet. Daai is sampioene en daar's 'n spesifieke groep miskryers wat sampioene bymekaar maak en hulle eet sampioene. Dit het ek ook nie geweet nie. Hierdie is Rina de Klerk wat daai foto geneem het. En daar kan jy sien as hy besig met die sampioene. Wie het geweet van die sampioene? Enigiemand? Is dit nie geweet nie, dit was vir my nuus. So ek het nou vir my neef die vraag gevra, hy het die antwoorde gestuur, en ek gaan nou net opsommend met u deel. So watter tipes miskryers kom in Suid-Afrika voor, wat is die grootste en die kleinste? Nou daar is 600 verskillende soorte miskryers in Suid-Afrika. Hoeveel? 600. En my neef het al 100 nuwe spesies geïdentifiseer, hy self. So dit is, hulle is nog steeds besig om nuwe te ontdek. So dit is ongelooflik om te dink, net in ons land, 600 soorte. Daar is 600 spesies in Suid-Afrika, die grootte is van 2 mm tot 60 mm, 6 cm. Die kleure, bruin, swart, geel, bruin, gevlek, metaalblou, groen, pers. Baie spesies het horings of gebeeldhoude koppe met meer uitgebreid in die mannetjies. Die tipes is balrollers. Nou ek het ook nie besef daar is die balrollers is maar 15%. Dan is daar die ingraafkryers, the burrowing ones. Hulle gaan hulle lyk my hulle rol nie. Begrawe mis ondergronds direk onder die mispad. So daar waar daai miskoek is, hulle gaan nêrens heen met hom nie. Hulle vat hom reguit. En dan is daar die bewoners, daar's min spesies leef binne in die mispad. So hulle bly daar binnekant. En dan die kleptoparasiet steel uit ander kryers se neste. Die eet bestaan hoofsaaklik uit vars mis, maar uitsonderings sluit in droë mis, aas, sampioene, duisendpote en vrugte. Hoeveel mis verwerk miskryers in Suid-Afrika en reg oor Afrika elke enkele dag? Wat dink jy? Ek sien julle skud julle kop. Nou hierdie is ongelooflik. My brein sukkel. Ons het gisteraan van die groot syfers gehoor. In Suid-Afrika is daar 15 miljoen beeste, 20 kg per dag mis. Dit is 400 000 ton beesmis elke dag. Hoeveel? 400 000 ton. Plus 30 miljoen skape en bokke, 10 000 olifante, elk produseer 120 kg. Het julle gedink hoe sou die kreer Wildtuin gelyk het as hy nie miskryers was nie? So reg oor Afrika is daar 400 miljoen beeste plus 450 000 olifante en ontelbare skape, bokke, kamele, wilde diere en miskryers begrawe ongeveer 70% van alle mis wat geproduseer word. In diep landelike gebiede sonder rioolstelsels verwerk miskryers ook menslike afval. Die begrawing verbeter grond, verminder kweekhuis gasuitstoot, onderdruk plaagvliee en parasiete. Jy weet nou, ek het altyd gedink hulle is oulike goedjies, maar na hierdie navorsing wat ek nou gedoen het, ek waardeer daai goggas. Ek kan nie vir julle sê, dis ongelooflik. Want nou moet ons uitwerk, as ons net vat die olifante, ne? Daar's 450 000 olifante. Kan ons gou kyk 450 000 maal dis 120, né? Dis 54 miljoen kilogram olifant mis op een dag. Is hulle met my? So dit is net goed wat ons nie, en dis hoekom die Skepper het alles mooi beplan, het hy nie? Hy het alles mooi beplan. Word verskillende miskryers deur verskillende types mis aangetrek? Hoe werk die aantrekkingskrag? So ek het hom gevra nou, hoe werk dit? Hou sekere miskryers van sekere mis. Die meeste spesies is kieskeurige. En ek wil net sê, ons het AI gevra om ons te help met die vertaling, want my neef het alles in Engels geskryf, so ek sien daar's 'n paar foutjies en ek is jammer, maar my neef, waar's Herman, is hy hierso? So Herman Baardnors, die twee manne wat hier gesing het, is my vrou se neefs, en Herman is ook my vrou se neef, so my skoonma was 'n Baardnors. So daar's groot familie, jy weet, netwerke. En Herman het my gehelp net om die skyfies voor te brei. Baie dankie Herman. Hulle aanvaar meeste mis, maar het duidelike voorkeure. Alles eters mis, dit is nou varke en weet soos ape, hulle is omnivore. Dis die hoogste stikstofinhoud deur baie spesies verkies. Grove herbivore, olifant, renoster, zebra, begunstig deur groot balrollers en ingraafkryers. Fyn korrelmis, die meeste bokke, skape, soos wildsbokke, maak mos korreltjies, né? So hoe werk dit? So daar is die gespesialiseerde kleiner spesies werk met dit. Aantrekking geskied uitsluitlik deur reuk. So die miskryers ruik die mis. En dan die sleutel chemikalie skatool ontbindingsproduk wat mis en aas gemeen het. So dieselfde reek as 'n ding dood is, daai vrot reek en mis, dit is in albei en dit trek die miskryers. Sommige spesies gebruik ook geslagsferomone vir maat aantrekking by misbronne. So dis waar hulle ontmoet, jy weet. Die jong man en die jong meisies ontmoet daar by die miskoek. En miskien kan ek net sê, ons moet pas op, waar ontmoet ons nou iemand, is dit nie waar nie. Ek het al mense ontmoet wat by die kroeg ontmoet het, en dis nie 'n goeie plek nie. Stem julle saam? Of daar by die jol, ne? Ek het my vrou ontmoet by kampvergadering, by oggendmanna. En ek sê vir die jong mense, gaan kampvergadering toe, gaan oggendmanna toe. Daar kry jy die ernstiges. En ek sê dit vandag met dankbaarheid aan die Here. My vrou het vandag die musiek daar gespeel. So, sy bly nog dieselfde. Amen. Ja. Wat is die grootste misbal ooit aangeteken en watter spesie vorm dit? Misbal groot is wissel van 10 mm tot 90 mm in deursnee, gemiddelde bal 30 tot 40 mm. Grootste balle gevorm deur ingraafkryer spesies, die genus Heliocoprus. Heliocoprus balle is 50 tot 60 cm in deursnee, weeg 15 tot 30 gram. Groot balrollers, keper, Scarabaeus, ek gaan nie eers sukkel, ek sukkel om dit uit te spreek, 30 tot 50, 10 tot 15. Die bal moet groot genoeg wees om die larwe vir sy volle ontwikkeling te voorsien. So dis die hele idee, daar word 'n eier mos gelê binne in die bal en dan ontwikkel die larf daar en groei en dan, jy weet, broei dan daar uit. 'N week terug het ek hierdie ding opgetel, daar naby Warmbad op 'n plaas. En hierdie is nogal die soort wat daai groot balle maak. En hy is 'n ingraafkryer. So hy werk, hy gaan nêrens met die, hy vat die mis in die grond in. So ek het my neef vanoggend gevra, wat is soort is hierdie een? En hy gee vir my die naam, hy sê, dis daai ene. Hoe ver rol miskryers gewoonlik 'n bal? Wat is die langste afstand ooit aangeteken? Wil julle 'n bietjie raai? OK, die tipiese rolafstand is 3 tot 15 meter van die misbron. Die doel is bloot om die intense mededinging by die mishoop te ontvlug, nie om 'n vaste bestemming te bereik nie. Want hulle beklei oor daai bol daarso, né? Die rekord rolafstand is 100 meter. Ek sou graag wil weet wat was daai rekord wat hulle gemaak het met die spoed op daai 100 meter rol. Kryers rol agteroor en gebruik hul agterpote om die bal te stoot. Hulle lees hemelse kompaswenke deur die hele rol om 'n reguit lyn te handhaaf. So hier, ons gaan net nou oor dit gesels. Enige afwyking mors tyd en verhoog die risiko van baldiefstal deur mededingers. En dan hier is nou die ding wat my so beïndruk het. Ek het hierdie nie geweet nie. Hoe navigeer miskryers? Het julle geweet? Kyk, voordat hulle begin met die rol. So in die titel van hierdie boodskap is rol, rol jou laste weg, né? Onthou julle die liedjie rol, rol jou sonde las weg. Rol, rol jou sonde las weg. Want Jesus se loof om dit self te doen. Rol, rol jou sonde las weg. So hier moet ons iets leer by hulle. Maar voordat hulle die rolwerk begin, dan doen hulle 'n 360 grade draai bo op daai bal. OK? En hulle doen 'n opname van die hemel. Die son. As daar nie son is nie, sê maar as 'n bewolkte dag, 'n miskryer kan polarized light. seker gepolariseerde lig kan hulle sien. So die wolke blok nie dit nie. My neef het my verduidelik op die telefoon, hy sê dat daai ding se oog, daar is 1/3 en dan 2/3. As ek reg onthou, die 2/3 is vir die navigasie, volgens om rigting te hou, en dan die ander derde is dat hy nie in iets vastvlieg nie. So dan vlieg hy nou nie in bome en bosse vast nie. So, ek gaan nie deur alles nou hierso gaan nie, maar hulle gebruik die son, hulle gebruik die maan, hulle gebruik die sterre. In my neef se navorsing het hy bepaal, dis iets wat nou uniek is aan hom, hulle gebruik die melkweg. Hulle gebruik die melkweg om reguit koers te hou. En gisteraand was daar iemand wat in 'n moeilike situasie was, en die persoon het nie geweet wat om te doen nie. Dis nou iemand naby aan my en hulle is bietjie in 'n paniek en ek sê, "Het jy al daaroor gebid? Het jy al daaroor gebid?" En ek weet nie wat se las is vandag op u hart nie. Maar nou wil ek u vra, het u al daaroor gebid? Want hierdie goggaatjie weet, voordat hy hierdie ding aanpak, moet hy eers opkyk. En ons moet ook eers opkyk. Amen. Ja. So daar's dagspesies, daar's skemerspesies, daar's nagspesies, daar's padintegrasie. En dan daar's daar wenkintegrasie. So hulle kan selfs as hy koers gevat het en die son gaan skielik weg, dan kan hy die wind gebruik, die windrigting om hom te help om nog steeds koers te hou. En hoe groot is hierdie ding se brein? Dis die deursnit van 'n ryskorrel. Is julle met my? Die deursnit van 'n ryskorrel. In die nag gebruik hy die melkweg. Joh, dit is vir my asemrowend. Wat is die mees fascinerende feite oor miskruie voorplanting? Hoe lank leef hulle? So baie ingraaf kruie spesies toon dramatiese horing dimorfisme. Groot mannetjies, groot horings versus klein mannetjies, klein horings of geen horings. Groot mannetjies bewaak die nesingang en beveg mededingers horing teen horing. Julle dit geweet? Hulle veg maar daai horings. Sien net vir die mooiheid nie. Klein mannetjies grawe sy tonnels om sluiptoegang tot die wyfie te kry. So hy maak planne. Hy sê nee, daai man met sy groot horing, hy kan maar daar staan, ek kom hier van die kant af. Konfrontasie word heeltemal vermy. Ongelukkig is daar sulke goed wat ook gebeur tussen ons, is dit nie, nê? Jy weet, ons kan nie, ek hoop nie dis nou waar hierson nie, maar in die samelewing, mense kan nie ander mense se vrouens uitlos nie. En mag dit nie tussen ons bekend word nie. Wyfies aanvaar enige strategie, maar verkies groot gehoorende mannetjies wanneer 'n keuse gegee word. Groot kruiers, lewensduur 2 tot 3 jaar, teel slegs 1 of 2 keer per jaar. Klein kruiers leef slegs 1 somer, teel verskeie kere in die seisoen. Hierdie afruil tussen lewensduur en teelfrekwensie is 'n klassieke lewensgeskiedenis strategie. Nou wil ek julle vra, hoeveel tyd het ons oor? Ek dink ons het nie baie tyd nie, stem julle saam? Ons moet die werk klaar maak. En as jy weet, min tyd, baie werk, né? Want hierdie ding weet, hy lewe net een somer, hy moet nou baie planne maak. Ons moet ook nou baie planne maak. Ons weet nie hoeveel tyd het ons oor nie. Wanneer paar miskryers en wanneer en waar word die eier gelê? Paring vind byna altyd ondergronds plaas. Nou dit het ek ook nie geweet nie, want die mens sien nie goed operate hier bo, jy weet. Maar eintlik, en die een stuk navorsing wat ek gelees het is, hulle het een miskryer gevat en gekyk hoeveel mis begrawe hy en hoeveel grond haal hy uit om dit te doen. Dis kilogramme grond wat een kruier uithaal om weer kilogramme mis te begrawe. Nou kan jy dink hoeveel miskryers is daar? Ek bedoel, daar's seker miljoene, miljoene, miljoene. En hulle bewerk die grond. In graafkryers vorm 3 tot 10 broeierballe per teelgeleentheid. Een eier word in elk gelê. Balrollers vorm slegs 1 broeierbal. Alle voortplantingsbelegging in 'n enkele nageslag. Die larf ontwikkel volledig binne in die misbal en gebruik dit as sowel kos as skuiling. In sommige spesies bewaak die wyfie die broeier totdat larwes volwasse word. In ander spesies verlaat die wyfie nes na die lê. Die misbal se grootte moet presies ooreenstem met die voedingsbehoeftes van die ontwikkelende larwe. So dit is belangrik dat daai bal moet groot genoeg wees dat die kleintjie die kos het, né? En ek wil vir julle vra, is ons geestelik gereed vir dit wat voorlê? Het jy al genoeg van hierdie in jy hart gebeure? Want in een oomblik sit hulle al die apps af. Julle weet hulle kan dit doen, né? So al jou Bible apps en alles is gone, né? Op een dag kan hulle al die Bybels vat. En dan waar's die woord dan? Jy moet dit in jou hart hê. Anders gaan ons dit nie maak nie. Hoe belangrik is hul ekologiese rol? Wat sou gebeur as miskryers verdwyn? Hier is interessant. Kryers begrawe 70% van die mis. Organiese materiaal en voedingsstowwe word diep in die grond ingebring. En van daai goed is meters diep, né? Kan nie onthou nie, maar dit is diep wat hulle afgaan. Grondvoordele, verbeterde struktuur, ligversiering. Ekskuus, ek dink dit is iets anders, ligverversing. Dit is nie reg daar nie. En waterinfiltrasie na reënval. Klimaat verminder metaan en lagasuitstoot van oppervlakontbindende mispatte, plaagbeheer, parasietbeheer, saadverspreiding, gevalle studie in Australië. Ek hoop ons gaan iets van dit kan lees. Geen inheemse kryer het beesmis verteen nie. So die marsupials, weet jy wat is dit in Afrikaans? Buideldiere, né? Ja. So die buideldiere se mis is droog en hard. Dis nou die kangaroos en die koalas en daai goed. So toe bring hulle nou beeste Australië toe. En die miskryers in Australië weet nie wat om met die nat slap mis nou te doen nie. Hulle weet nie. En weet julle wat? Daar is toe 'n baie groot probleem. Geen inheemse kruier het beesmis verteer nie. Het tot massiewe vliegplaag gelei. Die CSIRO het 43 Afrika spesies bekendgestel, 1965 to 1985, 23 gevestig, byveldgesondheid oor die kontinent getransformeer. So dit is die Australië gevalle studie. Ja, ek het gehoop daar's 'n bietjie meer. Ek dink dit is nou verkort. Maar gaan lees bietjie gerus daaroor wat daar gebeur het in Australië. Is miskryers bedreig? Wat kan ons doen om hulle te beskerm? Habitatvernietiging is die primêre bedreiging en dan veeartseny, chemikalieë. Want onthou die goed is sistemies en dan gaan dit in die mis ook in en dan word hulle geaffekteer deur die mis. Indringer spesies. Daar is ligbesoedeling, want as 'n mens 'n klomp skerp ligte aan het in die nag, dan verloor hulle koers, want onthou hulle gebruik lig vir navigasie. En hoe om te help ondersteun habitatbewaring pleit vir 'n rottende ivermectin gebruik, sies roterende ivermectin gebruik, bevorder wildvriendelike boerdery, verminder ligbesoedeling in natuurgebiede. Iets wat ons definitief moet doen wanneer jy in 'n natuurreservaat ry, moenie oor die miskoekery nie. Stem julle saam? Want wat is daar aan die gang? Hulle is besig daarso. So as jy nou oor daai mis gaan ry, dan trap jy hulle almal plat. Nuwe spesies word steeds ontdek. Ons verloor dalk spesies voordat ons weet van hulle bestaan. Ek hoop dit was vir u interessant geweest. Nou wil ek graag bietjie met u gesels. Hoe groot is u misbal en hoe lank rol u hom al? Want eintlik moet ons sê rol begrawe, né? Nie rol. Dis die probleem. Rol begrawe. Wat doen hulle met die mis? Hulle gaan sien toe, hulle begin met hom daar werk, maak 'n bolletjie, rol hom en dan zoep, dan moet hy weg. En ek wil vir sê, geliefdes, dat ek kom meer en meer agter dat God se kinders loop met swaar laste. Swaar laste van sonde en swaar laste van onvergifnis. Want ons kry seer, is dit nie waar nie? En van ons kry so seer dat ons nooit weer terugkom nie. Is julle met my? Meeste mense verlaat nie die kerk vir 'n teologiese rede nie. Ons verlaat die kerk want ons kry seer. Nou gaan ek met die lidmate gou praat. Wie maak die lidmate seer? Lidmate maak lidmate seer, né? Leraars maak lidmate seer, reg? Konferensieleiers maak lidmate seer. Nie waar nie. Kerkleiers, kom ek sê so ouderlinge kan lidmate seer maak. Kyk, kom ek praat bietjie met die ouderlinge. Wie maak die ouderlinge seer? Die lidmate maak die ouderlinge seer, nie? Dis nie waar nie. En die leraar kan die ouderlinge seer maak. En konferensie kan ouderlinge seer maak. Kom ek praat met die leraars. Wie maak die leraars seer? Die lidmate. Dis skape met sulke lang slagtande, né? Ouderlinge kan die leraars seermaak. Konferensieleiers kan die leraars seermaak. Ek weet van leraars wat uit die bediening uit is oor een persoon in die konferensiekantoor. Net een wat sê, ek is klaar met die bediening. Is julle met my? En wat van die konferensieleiers? Ons president is hier. Dink jy hy kry seer? So wie maak hom seer? Die lidmate. Né? Ouderlinge. Predikante. So ons almal kry seer. Nou wat kan ons leer by daai goggaatjie wat sy tyd spandeer by die miskoek? Want die miskoeke val maar, is dit nie waar nie? En partykeer val dit bo op ons. So, in 19, kom ek stel dit so, wanneer was die eerste kampvergadering? Kan onthou? So, daar is 'n fotootjie wat ek, dankie oom, My eerste een was 1977. Ek was 2 jaar oud. Daar's 'n fotootjie waar ek daar op 'n stoeltjie sit langs die tent. My eerste kampvergadering op Sedaven. En daar het baie jare verbygegaan. My ouers het nie gekom nie en toe kom ons weer in 86. En ek onthou dit baie goed. En toe gaan daar weer klomp jare verby en toe kom ek in 96 weer, my derde keer. Ongelukkig die gapings was te groot. Maar ek kom hier op die ouderdom van 21 en daar na die jeugsaal het die Here met my gepraat. Ek het toe nog nie my hart vir hom gegee nie. Groot geword in Adventiste huis, maar nog nie die oorgawe. En die preek wat gegee is daar, Matteus hoofstuk 11, vers 28, julle ken hierdie vers. kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So ek weet nie met wat het hier aangekom nie. Dalk is die misbal nog klein, dalk is hy vars, maar dalk is dit 'n ou een, dalk is daar baie, dalk is hulle groot, dalk is hy moeg gedra, en mag hy hier die begrafnis kan hou. Mag hy hier rus vind vir hy siel. Moenie weggaan weer met daai misbal. Los hom hier, begrawe hom. Matteus hoofstuk 9. Kom ek vra julle, wat sal ons uit die hemel uithou? Sonde, is dit nie waar nie? Onbeleide sonde sal ons uit die hemel uithou. Sonde wat gepleeg is, 1 Johannes 1 vers 9, belei, okay, en hy sal vergewe. En ons reinig van alle ongeregtigheid. Maar onbeleide sonde sal ons uit die hemel uithou. So terwyl jy op hierdie kampgrond beweeg, praat met die Here. Sê vir hom, Here, is daar iets wat ek nog nie belei het nie? En dan wat doen ons dan? Dan belei ons dit. En wanneer jy belei het, moet jy glo jy's vergewe en sê dankie. Sê vir die Here dankie vir sy vergifnis. Anderster dan gaan jy maar net weer met daai ding. Nou wil ek julle vra, is onvergewensgesindheid 'n sonde? Ek praat nou oor 'n ernstige ding, hoor. So Matteus hoofstuk 9. Ekskuus, dit is Matteus 6 vanaf vers 9. Matteus 6 vanaf vers 9. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dan verder vers 14 en 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wie wil dit hê? Nie een van ons nie, né? Ons wil weet dat ek is vergewe. Maar as ek nie bereid is om te vergewe nie, gaan God my nie vergewe nie. Onvergewensgesindheid is 'n sonde wat ons uit die hemel uit sal hou. Kom ek wys dit vir ons hier. Wie het al gehoor van Matteus 18? Het jy al gehoor? Wie is al gedreig met Matteus 18? Ons moet Matteus 18 lees en ons moet dit uitvoer. Maar Matteus 18 is 'n lang hoofstuk, hy het 35 verse. So jy moet hom begin en lees jy die hele konteks, dan sien jy waaroor gaan dit. En dan kyk ons hier vers 21. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jy weet, 7 is 'n goeie getal, is dit nie? Dis 'n Bybelse getal. En wat sê Jesus vir Petrus? 22. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 maal toe nie, maar 70 maal 7. So wat beteken dit? Beteken dit dat ons moet nou tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan 488, 489 en dan 490, klaar, nou vergewe ek nie meer nie. Is dit wat dit beteken? Ek glo, dis 'n heenwysing na die profesie in Daniël 9, die 70 sewetalle. Wat gebeur in die middel van die laaste week? Die Messias word afgesny om vir ons te sterf. So, wat Jesus eintlik vir Petrus sê, jy moet vergewe soos wat ek vergewe. En dan vertel hy 'n verhaal. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was en omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees langmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy mededienstknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienstknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. En wat is die vergelyk tussen dit wat afgeskryf is vir hom en dit wat hy wou gehad het? Dit is 'n druppel in 'n baie groot emmer, is dit nie waar nie, eintlik in 'n watertank. Moes jy nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. So wie is die koning in hierdie verhaal? Dis God, is dit nie? Wie is die een wat genade ontvang het van die koning? Dis ons, dis ek. En dan wil ek nou hierdie persoon nog skuldig hou aan dit wat hy gedoen het. Né? En wat sê die koning dan? Hy sê nee. As jy hom nie kan vergewe nie, dan gaan ek jou ook nie vergewe nie. En dis 'n ernstige saak. Dis 'n ernstige saak. En ek weet nie wie dit is wat dit aan u gedoen het. Miskien is dit u ouer, miskien is dit u broer of suster, bloedbroer, bloedsuster, miskien is dit u kind, miskien is dit iemand in die kerk, miskien is dit iemand by die werk. Daar kom daai gesig nou voor u op. En wat sê die Here vir ons? Jy moet daai persoon vergewe. Dalk is dit 'n ex-man of 'n ex-vrou. Jy moet vergewe. Dalk is dit jouself. Nee, God kan my maar vergewe, maar ek sal myself nooit vergewe nie. Wat sê jy dan? Jy is eintlik heiliger as God, is dit nie waar nie? En dis 'n tipe van 'n afgodsdiens waarmee jy besig is. Want God, hy kan my maar vergewe, maar ek sal myself nooit vergewe nie. En jy gaan dood in daai ellende binne in jou. En dalk voel jy seer in die hart. Want hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Dalk voel jy, God het jou teleurgestel. God het jou seer gemaak. God het jou verlaat op 'n oomblik toe jy hom nodig gehad het en jy sien dit een ry voetspore. Praat met hom daaroor en wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan sê my kind, dis my voetspore daai en is ek wat jou gedra het in daai tyd. Praat met hom daaroor. Rol daai miskoek. Kry hom by mekaar. Hier is my miskoekverwerker. Hier is my gebedsboek. En in die boek skryf ek baie. Ek skryf, ek tree in vir mense, ek bid vir mense en daar is ook mense wat my seermaak en ek skryf hulle name in hierdie boek. En dan moet 'n mens dit begrawe. Amen. Sê Here, help my om hierdie ding nou te los. Help my om dit te los. Want dit help nie om stories te vertel, selfs vir jou kinders en familie en sê, ja, jy weet, daai persoon het dit en dit aan my gedoen, daai tyd, wat doen jy, jy hou daai ding aan die gang, is dit nie? Al sê jy vir jouself, jy het hulle vergewe, maar jy hou nie op om daaroor te praat nie. Ons moet laat staan. Ons moet laat staan. Ek sluit af met 'n verhaal, dat het gebeur in hierdie konferensie. Daar was 'n man wat hierso gespeel het vir baie jare op 'n trompet. Kan jy hom onthou? Wie ken sy naam? Onthou jy vir John Scrooby? Ek was John Scrooby se leraar gewees. Ek dink dit was in 2010 toe dit gebeur het. Ek was 2009-2010 by Besonia Kerk die predikant. John Scrooby is vermoor. Ken julle daai storie? Sy hartseer storie, hy is met 'n graaf doodgemaak. En ek is gevra saam met leraar Dave Spencer om hom te begrawe. Leraar Dave het die diens gedoen, hy het 'n pragtige diens gedoen, hy het John se trompet gevat. En uit die Bybel uit het hy verse gevat oor trompette en 'n baie mooi preek gegee. Ek het toe vir John begrawe. Dit was 'n baie wrede dood wat hy gesterf het. Die man wat hom vermoor het, sy naam was Life. Hy was van Zimbabwe, hy het daar op John se eiendom gebly in 'n karavaan en toe die hier ingekom het van die verskillende hierders, toe weet die man natuurlik daar is geld. En hy het gegaan met 'n graaf en vir John doodgemaak. Die geld gevat, sy liggaam in 'n kruiwa gesit en hom gestoot in een van hierdie manholes gegooi. Dit was nie moeilik vir die speurders om dit op te los nie, hulle volg net die bloedspoor. Daar kry hulle die liggaam. En hulle soek net so 'n bietjie verder, daar kry hulle vir Life in 'n shebeen besig om die geld te drink. John was 'n onderwyser by John Ortek skool. Daar in die Wesrand, né? Tegniese skool as ek reg is. En ek is toe gevra om 'n diens te hou vir daardie kinders. Want hulle was in 'n groot skok toestand. En daai saal is vol mense. Ek staan daar voor. Ek bring 'n boodskap uit die Bybel en ek vra die hoofseun en die hoofmeisie om vorentoe te kom. Want daai kinders wou vir Life doodmaak. Hulle het gesê dat hulle John se bynaam by die skool was My Darling. Want hy het almal My Darling genoem en hulle noem hom toe My Darling. En hulle darling is doodgemaak, hulle sê hulle gaan vir Life doodmaak. En die meeste van daai kinders was swart kinders. Hulle het gesê Life moet sterf. En ek bring toe die hoofseun, die hoofmeisie, ek het 'n sak daar gehad, ek het 'n pen gehad, ek het aartappels gehad. En ek sê goed, kom ons skryf nou hierdie man se naam op die aartappel. Skryf dit toe op, dink dit was die hoofmeisie wat dit geskryf het, en ons maak toe daai sak vas, 'n plastiese sak met die aartappel om die hoofseun se arm vas. Ek sê, hierdie sak mag jy nie afhaal nie. Hierdie sak moet jy daar los. Jy bad met hom, jy gaan skool toe met hom. Nou natuurlik, dis maar net 'n voorstelling. So jy kan die ding nou fast forward. 1 week, 2 week, hoe lyk daai aartappel? Hy word groen en dan begin hy en jy weet hoe ryk 'n vrot aartappel, né? Nou wat gebeur wanneer jy inkom nou in die klas of in die vertrek by jou ouers met die ding wat drup, né? Is dit aangenaam vir ander mense? Dis sleg, is sleg vir jou ook, is dit nie? Jy kan nou slaap met die ding langs jou in die bed. Dis sê ek, wil julle dit hê? Wil julle vir die res van jou lewe nou die vrot aartappel saam met julle ronddra? Toe sê die skool nee, hulle wil nie. Toe sê ek, Jesus keer. Julle kan vandag besluit as 'n skool om vir life te vergewe. Los hom in die hande van die Here. En die hoofmeisie vat die skeer en knip dit los. Amen. En ons kan kies vandag. Dalk het jy 'n paar aartappels daar by die karavaan. Skryf die naam op. Sit dit in 'n sak, maak hom vas. Dan kan ons nou die heel naweek met dit loop. Tot volgende kampvergadering, gaan ons kyk hoe ryk hulle dan. Of ons kan sê nee. Ek sny af. Amen. Ek vergewe, want ek word vergewe. En soos ek vergewe, gaan lees die gees van profesie, soos ek vergewe, so word ek vergewe. Dis 'n ernstige saak. Is u gereed om te sê, Here, help my? Ek wil graag daai misbol nou begrawe. Amen. Maar ek kort u, ek wil opkyk na die hemel. Ek wil koers hou saam met u om daai ding kant en klaar te bære vir ewig. Mag ons saam in die koninkryk wees. Amen. As dit u begeerte is om na Jesus toe te kom, u is vermoeid en belas, en u wil daai rus vind wat net hy kan gee. As u wil laat staan en weet dat hy God is, as u wil vergewe soos wat hy vergewe, terwyl ons bid, kan u net opstaan en hom vra om dit te doen. So as jy dit so begeer, kan jy opstaan. Kom ons buig ons hoofde. Ons dierbare Here, jy het vir ons die natuur gegee om meer van u te leer, van u karakter. En U is 'n God wat nie wil hê dat mis moet rond lê nie. Hoeveel te meer dat daar sonde, onvergewensgesindheid onder U kinders moet wees. Ons wil vra, Here, dat U ons vandag sal vrymaak asseblief. Want ons weet, ons staan ook skuldig voor U. Daar is nie een wat kan sê, ek het nie gesondig nie. En ek wil eers nou daai belofte opeis, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. As dit u begeerte is om daai belofte op te eis, kom ons steek net ons hande op. Here, dankie vir u vergifnis. En nou wil ons ook vra, help ons om te vergewe soos wat U vergewe. Geef ons vrede in Jesus naam. Amen.